რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. გვასმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა რეაქციებს იწვევს ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის მიმართ დე ფაქტო ხელისუფლების ქმედებები და საჯარო განცხადებები?
ძალიან წამგებიან პოზიციაში ჩაიყენა თავი იმის გამო, რომ საერთაშორისო რეპუტაციის ექიმი პოლიტიკურ დამნაშავედ გამოაცხადა ფაქტინა და პროვოკაციებში დაადანაშაულა.
რაიკვეთება ერთ-ერთ ინფრასტრუქტურულ პროექტში, რომელიც მოსახლეობას ჯერდოუსრულებელი ჰქონია, რეალურად კი მუნიციპალიტეტს უკვე ჩაბარებული აქვს.
ადგილობრივი მაღალჩინოსანი, ასე ყოველგვარი ასე ვთქვათ, ეკონომიკის გაკეთების და ყოველგვარი ტენდერის გამოცხადების გარეშე ადგილობრივი ბიუჯეტს ასე ვთქვათ მის ოჯახის კუთვნილ კომპანიებში უშვებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 22 ნოემბერს სამოქალაქო აქტივისტებმა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა საქართველოს მასშტაბით გააგრძელეს საპროტესტო აქციები. ამ აქციების დროს სამართალდამცავებმა 8 პირი დააკავეს. მათ შორის აქციის 6 მონაწილე დაკავებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობასთან, სადაც აქციას მართავდა მოძრაობა გაბედე. დაკავებულთა შორისაა ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შავა ნათელაშვილის შვილი, ბექა ნათელაშვილი. ამ აქციის მონაწილეები ჯერ შენობის შესასვლელის ბლოკირებას, შემდეგ კი ვაჟა-ფშაველას გამზირის გადაკეტვას ცდილობდნენ, რასაც პოლიცია ხელს უშლიდა და ამის შესაძლებლობა მომიტინგეებს არ მისცა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აქციის 6 მონაწილე დაკავებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის, კერძოდ ხულიგნობის და სამართალდამცავთა კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის. მანამდე პოლიციამ ხულიგნობის ბრალდებით ორი პირი, მათ შორის პარტია ევროპული საქართველოს პრესსამსახურის თანამშრომელი თორნიკე დიასამიძე დააკავა მცხეთაში, სადაც საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა მაჟორიტარი დეპუტატის დიმიტრი ხუნდაძის ოფისთან. მოგვიანები დიასამიძე ხელწერილით გაათავისუფლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაკავება მცხეთაში მართული პარტიის და ოპოზიციის მხარდამჭერებს შორის დაპირისპირების დროს მოხდა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა და აქტივისტებმა დღეს თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მაჟორიტარი დეპუტატების ოფისებთან გამართეს ეგრეთ წოდებული ბოქლომების დადების აქციები. პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში ოპოზიციის წარმომადგენლებს და სამოქალაქო აქტივისტებს დახვდნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები, რომლებიც ამ აქციებს აპროტესტებდნენ. რამდენიმე შემთხვევაში ოპოზიციის წარმომადგენლებს, კერძოდ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებს, ადგილზე ცოცხები დაახვედრეს. საპროტესტო აქციები საქართველოში 14 ნოემბრის შემდეგ მიმდინარეობს, როცა პარლამენტმა ვერ მიიღო 2020 წლის არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩასატარებლად საჭირო საკონსტიტუციო ცვლილება. ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს ხმები თავად უმრავლესობიდან დააკლდა. ქართული ოცნება პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე 2020 წლიდან გადასვლას დათანხმდა ივნისში დაწყებული ანტისაოკუპაციო აქციების შედეგად. ამ საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას საქართველოს მოქმედი კონსტიტუცია ითვალისწინებს. ჩეხება ამჟამად მიმდინარე საპროტესტო აქციებს, მათი მონაწილეების მოთხოვნებია მთავრობის გადადგომა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის შეცვლა და ვადამდელი პროპორციული არჩევნების ჩატარება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე ოპოზიციას ნორმალური პოლიტიკური პროცესისკენ დაბრუნებას ურჩევს. ოპოზიციის ნაწილს, რომელიც ახლა დესტრუქციის და ბოქლომების აქციებითაა გართული, მოუწოდებთ კანონით მინიჭებული შესაძლებლობები გამოიყენოს, რაც არის საპარლამენტო ფორმატ დეპუტატები პოლიტიკური დებატების საკომიტეტო განხილვები თუ ფრაქციებს შორის შეხვედრები განაცხადა არჩილ თალაკვაძე. მისივე თქმით, ეს უნდა გააკეთონ საჯარო და არაპარტიზანული აქციების მეშვეობით. როცა საქმე პიკეტირებას და ბლოკირებას ეხება, რაც მათი ამოცანა და სურვილი იყო, ამაზე სახელმწიფომ რეაგირება მოახდინა, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. მისივე თქმით, სახელმწიფო ინსტიტუტების ბლოკირება კანონდარღვევა არ ჯდება მშვიდობიანი შეკრების და მანიფესტაციის ფარგლებში და მასზე სახელმწიფოს მომავალში შექმნება რეაგირება. ოპოზიცია თავის მხრივ პარლამენტის შენობის პიკეტირების გაგრძელებას 26 ნოემბერს გეგმავს. საქართველოს სახალხო დამცველი 18 ნოემბერს პარლამენტთან აქციის დაშლის დროს დაკავებული პირების სასამართლო პროცესების შეფასებისას აღნიშნავს, რომ საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სხდომები ვერ აკმაყოფილებდა ადამიანის უფლებების დაცვის მინიმალურ სტანდარტებს. სახალხო დამცველის შეფასებით, ამ პირთა დაკავების შემდგომი და სასამართლო პროცესი საპროცესო დარღვევები წარიმართა, რაც სწრაფდა სათანადო რეაგირებას საჭიროებს. კერძოდ, უშუალოდ სხდომებზე სახალხო დამცველი განსაკუთრებით გამოყოფს ისეთი კატეგორიის დარღვევებს, რომელთაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული პრაქტიკის მიხედვით სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა შეიძლება გამოიწვიოს. ამ თვალსაზრისით სახალხო დამცველი აქცენტს აკეთებს ნეიტრალური და სანდომტკიცებულებების არარსებობის და დაცვის უფლების სარგებლობის შეუძლებლობის პრობლემებზე. შეგახსენებთ, რომ 37 პირი დააკავეს სულ 18 ნოემბერს პარლამენტის პიკეტირების აქციის დაშლის დროს, მათგან სასამართლო განხილვა დაასრულა 12 პირის საქმეზე, 10 მათგანს ადმინისტრაციული პატიმრობა აქვს შეფარდებული სხვადასხვა ვადით, კერძოდ 4-დან 12 დღემდე, ერთ პირს ჯარიმა შეფარდა, ერთი პირი კი მოსამართლემ სიტყვიერად გააფრთხილა. ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის ჩარჩო ხელშეკრულება გაფორმდა. როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება ამ დოკუმენტს, ქართული მხრიდან ხელი მოაწერა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ხოლო ამერიკის მხრიდან თავდაცვის მინისტრის მოადგილის უფლებამოსილმა პირმა. ხელი მოვაწერეთ უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის განახლებულ ჩარჩო ხელშეკრულებას, რომელიც სრულად ასახავს ჩვენს პრიორიტეტებს, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, დოკუმენტი სრულ შესაბამისობაშია თავდაცვის ძალებში მიმდინარე რეფორმებთან, რომელიც მიზნად ისახავს მზადყოფნის და მდგრადი შესაძლებლობების განვითარებას და თავდაცვის ძალების მოდერნიზაციას. ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს შორის უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის ჩარჩო ხელშეკრულება მომავალი სამი წლის განმავლობაში თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის პრიორიტეტებს განსაზღვრავს და საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის დონის და თავსებადობის გაძლიერებას ისახავს მიზნად. დოკუმენტის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო კვლავ დაუჭერს მხარს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიზანს განავითაროს თავდაცვითი შესაძლებლობები მდგრადი საბრძოლოს შესაძლებლობებით და თავდაცვის ინსტიტუციების გაძლიერებით. ამავე დოკუმენტში ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ისევე როგორც ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და ეს გამოიხატება ორმხრივ ურთიერთობებსა და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელებაში შეტანილი წვლილით. დღეს დილით ბათუმის ნავსადგურში შევიდა საფრანგეთის სამხედრო საპატრულო ხომალდი კომანდან ბირო. ფრანგული გემი საქართველოს ეწვია თავდაცვის სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის ფარგლებში. 25 ნოემბერს ხომალდის ეკიპაჟი და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანაპირო დაცვის და თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური ოპერაციის ძალები ერთობლივ სწავლებას ჩაატარებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში უკანონოდ მყოფი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახმა დღეს კიდევ ერთი მიმართვა გავრცელა და ითხოვს, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებს, რაც შეიძლება სწრაფად მიეცეთ იმის შესაძლებლობა, რომ ცხინვალის ციხეში მყოფი ექიმი მეორედ მოინახულონ. შეგახსენებთ, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევის ბრალდებით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს 9 ნოემბერს. მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. პირველად წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებს ექიმის მონახულების შესაძლებლობა 18 ნოემბერს მისცეს. წითელი ჯვრის კომიტეტის წარმომადგენლებმა ცხინვალიდან წამოიღეს ვაჟა გაფრინდაშვილის წერილი ოჯახის მიმართ. საპასუხოდ ოჯახმა წერილი დაწერა გარკვეული საჭირო მედიკამენტებით მოაგროვა, თუმცა როგორც ოჯახი აღნიშნავს, ჯერჯერობით წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებს არ ეძლევათ ექიმისთვის ამანათის გადაცემის შესაძლებლობა. ოჯახი ითხოვს, რომ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს რაც შეიძლება სწრაფად მიეცეს ცხინვალის საპატიმროში ვაჟა გაფრინდაშვილთან ხელმეორედ შეხვედრის და მისთვის ამანათისა და წერილის გადაცემის შესაძლებლობა. ვაჟა გაფრინდაშვილის საკითხი ბოლო დღეებია განიხილება პრაქტიკულად ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში. სულ ბოლოს ეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე გაკეთდა განცხადებები ქართველი ექიმის უკანონო დაკავების და მისი დაუყოვნებლივ გათავისუფლების შესახებ. ამასთან მსჯელობა გრძელდება ანალიტიკოსების დონეზეც, მათ შორის აღსანიშნავიან, რომ რუსი პოლიტოლოგები საკმაოდ უარყოფითად აფასებენ ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ექიმი დატოვოს პატიმრობაში. შეფასებებია ქართულ ანალიტიკურ წრეებში, თმით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ბოლო დღეებში ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ რამდენიმე, შეიძლება ითქვას, აბსურდული განცხადება გააკეთა ვაჟა გაფრინდაშვილის მიზნების შესახებ. უფრო მეც ამ ყველაფრის თაობაზე ახლა გოგა აფცია ორისგან შეიტყობთ.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტი ბოლო კვირის განმავლობაში განცხადებაზე ავრცელებს დაკავებული ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის შესახებ. ამ განცხადებებში კი თავადვე აირია. ჯერ იყო და ექიმი 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებებს დაუკავშირეს, თუმცა დადასტურებულია, რომ გაფრინდაშვილი ომის დღეებში ღუდუშაურის კლინიკიდან არ გამოსულა და სხვა პაციენტებთან ერთად რუსეთის ფედერაციის სამხედრო მფრინავებსაც მკურნალობდა. მეორე განცხადებით კი ცხინვალის უშიშროება უფრო შორს წავიდა და ექიმის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევა პოლიტიკურ მოტივებს დაუკავშირა. თუმცა კაგებ აქაც აირია, რადგან გაფრინდაშვილს ერთბაშად როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის პოლიტიკური დაკვეთის შემსრულებლად აცხადებს. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებით, საქართველოს ოპოზიციის და ოფიციალური თბილისის მიზანია პოლიტიკური ქულების დაწერა გაფრინდაშვილის საქმეზე. ასევე სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებაზე ზეწოლა საკუთარი რეიტინგის გასაუმჯობესებლად. ამ განცხადებების აბსურდულობაში დარწმუნდა ცხინვალელი პოლიტიკოსი ყოფილი დეპუტატი როლანდ ქელეხსაევიც, რომელიც ბიბილოვის ხელისუფლებას გამოსავალს თავაზობს. თუ ექიმი სამხრეთ ოსეთის დისკრედიტაციისთვის პოლიტიკურ თამაშს თამაშობს, დააჯარიმეთ და გაუშვითო. არ არის დაკავება, არ არის სკანდალი და თუ სკანდალი არ არის, ესე იგი პროვოკაციაც ვერ შედგაო. აცხადებს ეხო კავკაზასთან საუბარში როლანდ ქელეხსაევი.
წინადადება მაქვს, მათი შიდა პოლიტიკური თამაშები რომ არ ვითამაშოთ, ხომ არ მოვექცეთ ექიმს ისე, როგორც საზღვრის სხვა დამრღვევებს ვექცევით. დავაჯარიმოთ და გავუშვათ.
სკანდალის უაზრობაში და რაიმე რაციონალური ახსნის შეუძლებლობაში დარწმუნებულია რუსეთში გავლენიანი პოლიტოლოგი ნიკოლაი სილაევი. მისი თქმით, ბიბილოვის ხელისუფლება ყოველდღიურად კარგავს რეპუტაციას და საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში მას წარმოაჩენს როგორც არაჰუმანურ და არაადამიანურ მართველს.
ამ შემთხვევაში რთული პოლიტიკური გათვლები არ უნდა ვეძებოთ იქ, სადაც სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების სერიოზული საგარეო პოლიტიკური შეცდომაა. დღეს ისინი გამოიყურებიან ადამიანებად, რომლებმაც სარიელ ადგილზე თავი წარმოაჩინეს არა გულმოწყალე და სასტიკ ხალხადაც კი. ვინ რა დაარღვია, ამაზე თბილისსა და ცხინვალში სხვადასხვა შეხედულება აქვთ, მაგრამ არსებობს საერთო ადამიანური ცნება, რომ ექიმი ხელშეუხებელია. რეალური თუ მოჩვენებითი პოლიტიკური პრობლემების მოგვარება ექიმის ხარჯზე ლამაზი საქციელი არ არის. თუ საზღვარი დაარღვია, ოქმი უნდა დაუწერო და გაუშვა. ეს რეპუტაციის საკითხია. რეპუტაცია კი მორიგ ჯერზე შეილახა. დღეს ყოველი შემდგომი ნაბიჯი აუარესებს იმას, რაც უკვე გაკეთებულია. ერთადერთი გონიურული გამოსავალი მისი გათავისუფლებაა.
სილაევის აზრით, არა მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის, არამედ რუსეთის რეპუტაცია ძარალდება, რადგან ცხინვალის მოკავშირე და მფარველი მოსკოვია და ვერ ხვდება ამას აცნობიერებენ თუ არა ცხინვალში. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გავრცელებული განცხადებებით წამგებიან ვითარებაში ჩაიყენა საკუთარი თავი. მისი აზრით, აბსურდული და ულოგიკო ბრალდებები ვრცელდება და რაც მალე გაათავისუფლებენ ექიმს, მით უკეთესი ცხინვალის ხელისუფლებისთვის. ბენდიანიშვილის აზრით, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებაც შეშინებულია და ალტერნატიულ აზრს ვერ აფიქსირებს. თუმცა პირად მიმოწერებში ისინი აკრიტიკებენ ბიბილოვის ხელისუფლებას.
ძალიან წამგებიან პოზიციაში ჩაიყენა თავი, გამო რომ საერთაშორისო რეპუტაციის ექიმი პოლიტიკურ დამნაშავედ გამოაცხადა ფაქტიურად და პროვოკაციებში დაადანაშაულა და ნურინაში რომ საზღვარი შეგრებულად გადაკვეთა და თანაც ეს დაუკავშირა საქართველოს სპეცსამსახურების პროვოკაციას. აბსურდული და აბსოლუტურად ულოგიკო ბრალდება იყო თავის საქმის სამგებიანი ძალიან. ნაცვალი გამოუშვებს უფრო სწრაფად გამოასწორებს მინდაშენულ შეცდას, რომელიც ეკითა დაკავშირებით აქვს ჩაგვენი. წინაში პირიქით დამიკიდებულება რა. ხმამაღალი კომენტარი შეგადა, როგორც ხდები, ძალიან კაცრად დააყენეს საკითხი, როგორც სხვა პოზიცია არ გაჟღერდეს ოფიციალურისაგან განსხვავებული და ეხლა ცდილობენ რაღაცნაირად გამოწვდნენ ამ სიტუაციიდან. ანუ ალტერნატიული ხმამაღალი აზრის გამოთქმის მოლოდინი არა გვაქვს ეხლა, რომ ჩვენი კოლეგები და არამხოლოდ კოლეგები, ან საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ან უარყოფითად აფასებს და ძალიან სერიოზულად დაამთხა ისედაც ძალიან დაბალ რეიტინგზე დიდი ლოვის და ხელისუფლების ამ ნაბიჯმა, მაგრამ ძალიან კაცრად უდგებია, რომ უნდა ხმამაღლა დააფიქსიროს სხვა პოზიცია.
რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროს ცნობითაც ბიბილოვის ხელისუფლება უკვე სერიოზულად განიცდის რეპუტაციულ ზარალს და სახის შესანარჩუნებლად გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას გეგმავს. მისი ინფორმაციით გათავისუფლების საფუძვლის მომზადება უკვე ხდება. ამასობაში პატიმარ ექიმამდე ოჯახის მიერ გააგზავნილი ამანათი ვერ აღწევს. სამწუხაროდ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ცხინვალის ციხეში კვლავ ვერ ახერხებს ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის მონახულებას და მისთვის ამანათის გადაცემას, რომელშიც ძირითადად მედიკამენტებია. ამ ინფორმაციას დაკავებულის ოჯახი აუცილებს. პირველად წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ცხინვალის ციხეში ექიმის მოსანახულებლად 18 ნოემბერს შევიდა, დაკავებიდან 9 დღის შემდეგ. ექიმს ოჯახის მიერ გაგზავნილი წერილი გადასცეს და იქიდანაც საპასუხო წერილი წამოიღეს, რომელშიც გაფრინდაშვილის შემდეგ ჯერზე მედიკამენტების გაგზავნას ითხოვდა. ვაჟა გაფრინდაშვილის შვილის, ირინა გაფრინდაშვილის ინფორმაციით, წითელი ჯვრის წარმომადგენლობაში მათ ამანათი სამშაბათს 19 ნოემბერს დილითვე მიიტანეს, მაგრამ ამ დრომდე ეს ამანათი ციხეში ვერ ხვდება და წითელ ჯვარს ისევ პრობლემა ექმნება. ოჯახს პირდებიან, რომ გზავნილს დღეს საღამოს ან ორშაბათს დილით ჩაიტანენ ცხინვალში. ოჯახის თხოვნაა, რომ პროცესი დაჩქარდეს, რადგან ვაჟა გაფრინდაშვილსა და ოჯახის წევრებს შორის კონტაქტი მხოლოდ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მეშვეობით მყარდება. წითელი ჯვარი ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაციაა, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალში მუშაობს. ვაჟა გაფრინდაშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 9 ნოემბერს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. 15 ნოემბერს ახალგორის სასამართლო მას ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა.
გოგაბწე არ მაგიანვოთ იმის შესახებ, როგორ ვითარდება მოვლენები მას შემდეგ, რაც ოკუპაცია ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. თბილისელი ექიმი ტრავმატოლოგი ვაჟა გაფრინდაშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზიღნაღის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივმა მოსახლეობამ პრიორიტეტად მათ სოფელში სკვერის მოწყობა დაასახელა. შესაბამისი სამუშაოები დაიწყო კიდევაც, არსებული მონაცემებით დაახლოებით 20,000 ლარი დაიხარჯა ამისთვის. და დღეს ირკვევა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ჯერ კიდევ სამუშაოების დასრულების მოლოდინშია, ეს პროექტი ოფიციალურად დასრულებულადაა გამოცხადებული და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიას ჩაბარებული აქვს. ამასთან პროექტთან დაკავშირებით ერთი საინტერესო დეტალიც იკვეთება იმის თაობაზე, რომ სამუშაოებს ქართული ოცნების წარმომადგენლის ოჯახის წევრის კომპანია ასრულებდა. დეტალებს გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაგაში ადგილობრივ მოსახლეობას იმედი აქვს, რომ მიმდინარე წლის გაზაფხულზე სოფელში დაწყებული სკვერის მშენებლობა დასრულდება და ის სრულყოფილი გახდება. თუმცა ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით სკვერის მოწყობა უკვე დასრულებულიც არის და მუნიციპალიტეტმა ჩაიბარა კიდეც. ამ დროისთვის სკვერისთვის განკუთვნილი ტერიტორია შემოღობილია, ბილიკები მოხრეშილია და იქ რამდენიმე სკამი დგას. ამ სამუშაოების ჩატარება კი სიღნაღის მერია ზუსტად 20,000 ლარი დაუჭდა.
სოფლის დახმარების პროგრამა გაგვაცნეს, რომ რა გასაჭიროებათ ყველაზე მეტად და ამ ინიციატივა მოწონება დაიმსახურა და მათი ხარჯებით ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ინიციატორები ვართ და ის პატარა რაღაც ნერგები გავაკეთეთ. ხანდახან როდესაც ბალახი ამოდის ვასუფთავებთ, მაგრამ ნამდვილად ჯერჯერობით ეს სკვერი არ არის. ჩვენ მაინც იმედი გვაქვს, რომ უნდა გაკეთდეს,
უნდა მოხდეს დასრულება, მიმდინარეობს ჯერ კიდევ დაირგა ხეებიც და იმედი გვაქვს, რომ ატრაქციონებსაც დადგავენ და დაამთავრებენ.
როგორც ირკვევა, თანხა სკვერის მოსაწყობად მუნიციპალიტეტის მერიამ სიღნაღის საკრებულოს ქართული ოცნების თავმჯდომარის შვილის კომპანიას პირდაპირი შესყიდვით გადასცა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლანგვის დეტექტორში ამბობენ, რომ მათი ინფორმაციით შესრულებული სამუშაოები და გახარჯული თანხა არ არის თანხვედრაში და ამ საქმით საგამოძიებო უწყებები უნდა დაინტერესდნენ. ორგანიზაციის წარმომადგენელი გენდის დავით მჟავანაძის განცხადებით, ეს გარემოება სიღნაღის მუნიციპალიტეტში კორუფციის ნიშნებზე მიუთითებს.
უბრალოდ რაღაც სივრცე მოიხრეშა, პატარა ბილიკი გააკეთეს, ორი სკამი ჩადგეს და ეს არის თითქოს სკვერი, ანუ ვერც მოსახლეობას აგილოს ამით და ვერც თავის ფუნქციას შეასრულებს, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა არის გამართული. საქმე გვაქვს რეალურად ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ადგილობრივი მაღალჩინოსანი, აი ესე ყოველგვარი ასე ვთქვათ, ეკონომიკის გაკეთების და ყოველგვარი ტენდერის გამოცხადების გარეშე ადგილობრივი ბიუჯეტს, ასე ვთქვათ, მის ოჯახის კუთვნილ კომპანიებში უშვებს.
სკვერის მოწყობისთვის გახარჯული თანხები და შესრულებული სამუშაოები ეჭვებს იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებისთვისაც. ორგანიზაცია სამოქალაქო მოძრაობის წევრი ნინო გოგოლაშვილი მერიას თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს.
თუ ბიუჯეტს არ ქონდა იმდენი ფული, რომ ეს სკვერი დაემთავრებინა და მოეწესრიგებინა, რატომ მოკიდა საერთოდ ხელი და მეორე მხრივ ისე დაეგეგმა ეს პროექტი, რომ პროექტში ყველაფერი ყოფილიყო გათვალისწინებული. ეს სკვერი იყო ერთადერთი ნათელი მომავალი ახალგაზრდებისთვის და ამ ახალგაზრდებმა ეს შესაძლებლობაც დაკარგეს და დაურჩეთ გაფლანგული ფულის და მოუწესრიგებელი სკვერის ანაბარა.
კომპანია Seivon, რომელმაც ანაგაში სამუშაოები შეასრულა, ადგილობრივი საკრებულოს დეპუტატის ივანე მირიანაშვილის შვილის სახელზეა რეგისტრირებული. არც დეპუტატი და არც მისი შვილი ამ თემაზე კომენტარს არ აგეთებენ. სიღნაღის მერი გიორგი გოგილაშვილი კი ირწმუნება, რომ ჩატარებული სამუშაოები სრულყოფილია და არც იმაშია პრობლემა, რომ ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით ხელშეკრულება საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის შვილთან გააფორმა.
არის ძალიან, რა ვიცი, კარგად ხარისხენად გაკეთებული ადამიანები, რომელიც კარგად შეასრულეს იმაზე ცუდი, როგორ უნდა ვთქვა, ტყუილად რატო დაუწუნოთ. ნამდვილად ჩვენ ვერაფერი საფრთხე ვერ დავინახეთ მაგ კომპანიის მონაწილეობით. აღმოჩნდა, რომ თურმე ეს კომპანია არის ასევე ჩვენი თქვა ფრაქციის თავმჯდომარის შვილი.
დაინტერესდებიან თუ არა შესაბამისი უწყებები სოფელ ანაგაშის სკვერის მოწყობისთვის გახარჯული თანხების მიზნობრიობით, ეს ჯერ უცნობია. ადგილობრივების დიდ ნაწილს კი ამდრომდე სჯერა, რომ სკვერის მოწყობა ჯერ დასრულებული არ არის და ტერიტორიაზე სამუშაოები ისევ განახლდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში დაიწყო მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტების განხილვა. ეს პროცესი გარდა საკრებულოებში შესაბამისი მსჯელობებისა ითვალისწინებს ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვასაც. როგორც წესი, ამ პროცესის მიმართ საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მოქალაქეები ნაკლები აქტიურობით გამოირჩევიან და საჯარო განხილვებს დიდწილად საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული მოქალაქეები ესწრებიან. ერთგვარად განსხვავებული ვითარება იყო ქალაქ რუსთავში, სადაც ბიუჯეტის საჯაროდ განხილვა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. იქ გამართულ დისკუსიას დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტი აკვირდებოდა და ახლა სწორედ მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
რუსთავის მერიამ 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი 46 მილიონ 500 ათასი ლარით განსაზღვრა. ეს თანხა 5 მილიონ 500 ათასი ლარით აღემატება 2019 წლის ბიუჯეტს. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი უკვე განიხილა რუსთავის საკრებულოს უმრავლესობამ, რომელსაც მხოლოდ მცირეოდენი შენიშვნები ჰქონდა. პროექტის საჯარო განხილვა კი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში 21 ნოემბერს გაიმართა. 2020 წლის ბიუჯეტის მთავარი პრიორიტეტები მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსმა ლევან კავთიაშვილმა დაასახელა.
ძირითადი მახასიათებლები არის ის, რომ გაიზარდა სოციალური პროექტების დაფინანსება, გაიზარდა სახელოვნებო სპორტული განათლების დაფინანსება, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო, გაიზარდა ბაღების დაფინანსება და ამით რა თქმა უნდა განსხვავდება 2019 წლის ბიუჯეტისგან.
ლევან კავთიაშვილმა მაგალითად მოიყვანა განათლების სფეროს დაფინანსების ზრდა. 2019 წელს განათლებაზე 10 მილიონ 500 ათასი ლარი იყო გათვალისწინებული. მომავალ წელს ეს თანხა 11 მილიონ 300 ათას ლარამდე იზრდება. მომატებული დაფინანსება სკოლებში გათბობის სისტემების მოწესრიგებას უნდა მოხმარდეს. 700 ათასი ლარით იზრდება ბაგა ბაღების დაფინანსება, რომელიც 2020 წელს 2 მილიონ 700 ათას ლარს მიაღწევს. რუსთავის ბაგა ბაღების გაერთიანების დირექტორის ეკა ხუციშვილის თქმით, თანხის გაზრდა საკვებ პროდუქტებს პროდუქტების გაძვირებამ გამოიწვია.
ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, პროდუქტების ფასებია ისე გაზრდილი, რომ თანხის მომატება აუცილებელია უკვე. სხვა შემთხვევაში საკვე პროდუქტებს ვეღარ შევიძენთ. ამიტომ ხარისხიც რო გქონდეს საკვე პროდუქტებზე ის, რაც ჩვენ გვინდა და სურვილი გვაქვს, რომ ჩვენს ბავშვებს ხარისხიანი პროდუქტი მივაწოდოთ და ამ ხარისხიანი ნედლეულით იყოს დამზადებული საკვები პროდუქტები, თანხის ზრდას მოითხოვს აუცილებლად.
ეკა ხუციშვილმა არ გამორიცხა, რომ 2020 წლის განმავლობაში ბაგა-ბაღების დაფინანსება კიდევ უფრო გაიზარდება, თუ პროდუქტების გაძვირების ტენდენცია შენარჩუნდა. რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვაში მონაწილე გივი შანიძემ ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით თვითმართველობას ქუჩების მოსარწყავად განკუთვნილი სპეციალური ავტომანქანების შეძენა თხოვა.
ტურის მყარი ნაწილაკები, რომელიც ქალაქის მიმდებარე გამონაბოლ ქვის სახით ვრცელდება და არა მარტო გამონაბოლ ქვის სახით, მასთან ბრძოლა ჩემი აზრით არის პრიორიტეტული ამ შემთხვევაში და მაინტერესებს იგეგმება თუ არა გზის მორწყვითი სამუშაოები, რომ ეს მტვერი, რომელიც გამონაბოლ ქვის სახით ქალაქში იდება, რომ ეს მოირეცხოს.
გივი შანიძეს საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ გიგა ვებხვაძემ უპასუხა, რომ რუსთავის ბიუჯეტი ასეთი ძვირადღირებული მანქანის შეძენას ვერ გაწდება. მერიას არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება თხოვა არასამთავრობო ორგანიზაციის შერიგების ალმის დამფუძნებელმა თემურ ცათიაშვილმა.
როდესაც ჩვენ არასამთავრობოები ვხედავთ აღნიშნულ პრობლემებს და გვიწევს ამ პრობლემებთან ბრძოლა, ხშირად გვიწევს ხოლმე პარტნიორების მოძიება საერთაშორისო ორგანიზაციებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვქონდა ამაზე საუბარი, რომ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს სურდა უფრო მჭიდროდ ეთანამშრომლა მესამე სექტორთან, ჩვენ რატომღაც აი ამ ბიუჯეტში ვერ ხედავთ იმ გათვლით თანხებს, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, ნამდვილად ჩვენ გვსურთ მესამე სექტორთან ითანამშრომლოთ მჭიდროდ.
თემურ ცათიაშვილს მხარი აუბა კიდევ ერთმა მოქალაქემ, რომელმაც ახალგაზრდული კოოპერატივებისათვის გრანტების გამოყოფა ითხოვა.
ეს 100,000 ლარი ამ ახალგაზრდობისთვის, თუნდაც კოოპერატივების სახით რო ჩავდოთ, ანუ ამაზე აი ფიქრია, იმიტომ რომ შრომა არის ჩვენი პრობლემა. ჩვენი პრობლემა არის შრომა. შრომა არ არის შრომელთა ქალაქში.
სამოქალაქო სექტორის პრეტენზიებს საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ გიგა ვებხვაძემ იმით უპასუხა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში სამოქალაქო ინიციატივებისა და სოციალური პროექტებისათვის თანადაფინანსების სახით 100,000 ლარია გათვალისწინებული. საჯარო განხილვის მონაწილენი ლიფტების რეაბილიტაციას, დამატებითი სპორტული მოედნების მოწყობას და საკანალიზაციო არხების გაწმენდას ითხოვდნენ. ფერი დემირცხულავამ კი გიორგაძის ქუჩაზე მდებარე შენობების სრულად რეაბილიტაციის საკითხი დასვა.
გიორგაძის ქუჩას საერთოდ არაფერი არ გაკეთებს. არაფერი. ერთი ბაღი ეს არ არის, სკვერი არ არის და არაფერი არ არის და შიდა ეზოზე ხო საშიშელი მდგომარეობა. აი ხარ უბრალოდ ტალახია, უბრალოდ ტალახი. სამჯერ გადათხარეს.
ფერი დემირცხულავამ უკმაყოფილება გამოთქვა, რომ გიორგაძის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტი არც მომავალი წლის ბიუჯეტშია გათვალისწინებული, რაზეც გიგა ვებხვაძემ უპასუხა, რომ ბიუჯეტი ყველა ხარჯს ვერ გაწვდება. მისი თქმით, 2019 წელს გიორგაძის ქუჩის მეზობლად 9 შენობის რეაბილიტაცია მოხდა, 2020 წელს კი დაგეგმილია 10 მოძველებული შენობის გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მაჰკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ირაკლი ოქროაშვილს. ის ბრალდებულია ბუტარობაქიძის მკვლელობის საქმეზე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით. ამავე მუხლით დაუსწრებლად არის ბრალდებული ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბადეიშვილი. რაც შეეხება ირაკლი ოქროაშვილს, რომელიც ამჟამად პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერია, ის ამჟამადაც იმყოფება წინასწარ პატიმრობაში. საქმე ეხება ივნისის საპროტესტო აქციების დროს პარლამენტში ძალი ჩეჭრის მცდელობას. სწორედ მაშინ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში აქვს ოქროაშვილს შეფარდებული წინასწარი პატიმრობა. სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულება დატოვა სამართალდამცავთა რეფორმირების ცენტრის ხელმძღვანელმა ზვიად კუპრავამ, რომელმაც 9-თვიანი საპატიმრო სასჯელი მოიხადა. მას ეს პატიმრობის ვადა მისჯილი ჰქონდა მოსამართლის მიმართ უპატივცემულობის ბრალდებით. გამოძიების ინფორმაციით საქმე ეხებოდა შარშან ივნისში კუპრავას მიერ სასამართლო შენობაში მოსამართლის სიტყვიერ შეურაცხყოფას. პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ დღეს უარყო ტელეკომპანიების მთავარის და ფორმულის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დასასვენებლად იტალიაში კომოსტბაზე იმყოფება. თალაკვაძემ დღეს სპეციალური ვიდეო მიმართვაც გაავრცელა, მის საპასუხოდ კი პარლამენტის დეპუტატმა ევროპული საქართველოდან გიორგი კანდელაკმა განაცხადა, რომ გუში ნარჩილ თალაკვაძესთან ერთად სტამბოლიდან იმგზავრეს, ასე რომ არ შეესაბამება სიმართლეს ინფორმაცია, რომ ის საქართველოში იმყოფებოდა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.